Medaljoni u vremenu. A kako nas je vidjela Evropa? Banja Luka sa nepoznatim detaljima. Urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Poštovani slušalci, dobro došli u 493. Medaljone u vremenu. Današnja emisija ima 4 dijela, a peti, to jest završni arhiva iz 2006. godine. U prvom dijelu govorimo o uvozu i izvozu robe u Bosnu 1861. i kasnijih godina, a na temelju zapisa francuskih putopisaca. Potom iz glasnika Zemaljskog muzeja u Sarajevu, broj iz 1894. prenosimo nastavak feljtona profesora Emilijana Lileka o ukopnim običajima kod srpsko-pravoslavnih u Bosni. Nakon toga iz Bosanskog prijatelja godište 1870. prenosimo narodne običaje vezane za porod, a ovaj dio emisije zaključujemo studijom ugledne profesorke doktorice Olge Zirojević o konvertitima, odnosno o islamizaciji na južnoslavenskim prostorima. Dobrodošli i ugodno vam predvečerje.
Thank you.
Listajući stare dokumente, odnosno zapise francuskih diplomata i putopisaca, dolazimo do jednog vrlo zanimljivog podatka. Naime, u interpretaciji profesora Midhata Šamića, odnosno u njegovoj studiji o francuskim putnicima, saznajemo da je Eduard Viet 1861. godine, znači prije više od 150-160 godina, zabilježio i podatak koji se više nikada nije dogodio u Bosni i Hercegovini, odnosno samo u to vrijeme u Bosni. Naime, 1861. Eduard Viet piše da je vrijednost uvezene robe za tu godinu bila 10 miliona 263.000 pjastera, dok je vrijednost izvezene robe iz Bosne iznosila dvostruko više, 20 miliona i 387.000 pjastera. Dvije godine docnije, to jest već 1863. obim spoljne trgovine u Bosni, kako uvezene, tako i izvezene, bio je u znatnom porastu, ali opet na uštrb izvoza. Dakle, raste uvoz, a opada izvoz. Francuski putnici prate ovaj odnos sve negdje do 1867. godine, pa kod profesora Šamića nalazimo na primjedbu na osnovu upoređivanja kretanja trgovine i vrijednosti uvoza i izvoza za pojedine godine, posebno za 1867. i 1868. Diplomat Pierre Moulin konstatuje značajan polet Remarkable Elan, koji je opšta trgovina Bosne doživjela u 1868. Pierre Moulin pokušava da objasni uzroke ovoga poleta. Po njegovom mišljenju, trgovina duguje svoj napredak u prvom redu administraciji, koja je, mada nije još lišena nesavršenstva, bila dobrobit za stanovništvo Bosne zatvoreno prije 18 godina u svoje divlje i visoke planine i lišeno, tako reći, svih veza sa spoljnim svijetom. Drugi uzrok napretku trgovine u Bosni vidi Pierre Moulin u sljedećoj činjenici. Taj napredak je isto tako velikim dijelom posljedica brojnih putova koji su još loše trasirani i slabo održavani, ali koji su, takvi kakvi su, izvanredno išli na ruku razmjeni robe. Najzad tome i razlog izvjesna sigurnost zemlje i putova po kojima se sada može putovati i prenositi roba, čak sa manje rizika nego na izvjesnim putovima i u izvjesnim dijelovima Slavonije. Ne zaboravimo da je tada 1868. Valija u Bosni bio Topal Osman Paša, koji je za svoga vezirovanja u Bosni preduzeo neke korisne pothvate za uređenje ovoga vilajeta. Pritom, francuski konzul žali što Bosna nije povezana dobrim putem sa Hercegovinom. U tom slučaju ona bi dobila izlaz na more putem koji je i kraći i bolji od sadašnjeg lošeg i dugog puta preko Livna i Splita. Što se tiče debalansa iznosa uvoza i izvoza, isti konzul vidi razlog za to dijelom i u činjenici što je u Turskoj, za razliku od drugih zemalja, izvozna carina veća od uvozne. Tako za glavne proizvode izvoza, žitarice, stoku i krzna, carina iznosi više od 9%, dok se na uvozne proizvode plaća između 5 i 6%. Dodana troškovima prenosa, koje odsustvo putova čini prekomjernim, visina izlazne takse koči izvoz domaćih proizvoda. Kada je riječ o kretanju trgovine u Bosni, ne smije se čutke prijeći ni preko činjenice da Austrija ima monopola nad trgovinom Bosne, kako uvoznom, tako i izvoznom, i to blagodareći s jedne strane svojim graničnim pokrajinama i svojoj jadranskoj obali, a s druge strane svojim plovnim rijekama Dunavu i Savi, svojoj izgrađenoj željezničkoj mreži koja veže Savu s lukom u Trstu, kao i gotovo izlišnosti osiguranja, odsustvu posredničkih carina itd. itd. Pa ipak taj monopol, po riječima Alfonsa Rousseaua, nije bio isključiv, nego gotovo isključiv. Pored Austrije, u trgovini Bosne učestvovali su i neke druge evropske zemlje, Njemačka, Engleska, Švicarska, Italija, na primjer. Na kraju, napominje profesor Bitat Šamić, treba kazati da francuski konzuli nisu dobijali podatke iz prve ruke, nego su crpili informacije iz raznih izvora. Prikupljali su ih od lokalnih vlasti, carinarnica, dakle u Brodu i Brčkom, glavnih domaćih trgovaca, Bosanaca ili Austrijanaca nastanjenih u Sarajevu, stranih konzulata itd. Autori izvještaja, francuski putnici, u ovom slučaju konzuli, težili su za tačnošću i nastojali su da što bolje provjere istinitost dobivenih i prikupljenih podataka i informacija. Pa i pored toga, brojke koje oni daju prije su aproksimativne nego tačne. Takve ih i oni prezentiraju i takve ih trebamo da primimo i mi, zaključuje profesor Mitar Šanić. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. U 493. medaljonima nastavljamo naš feljton koji preuzimamo iz vlasnika Zemaljskog muzeja 1894. godine. Njegov autor je Emilijan Lilek, profesor Velike gimnazije u Sarajevu, a odnosi se na pogrebne običaje srpsko-pravoslavnih žitelja Bosne. Pa da čujemo šta profesor Lilek piše o pogrebu, odnosno funusu. Pošto mrtvac odstoji dan i noć, dođu ljudi koji će da ga otprate na grob. Muški idu noseći na izmjence mrtvaca da bi im ovaj halalio, u sprovodu čuteći, a ženske često iza glasa kukajući i naričući, hvaleći umrloga, kao na primjer, ja oče, dobri staratelju, s tobom su se kćeri ponosili i tako dalje. Kad žena dođe kući sa kojeg pokopa, često joj je prva briga da kaže: Ala ta zna ili ala ta ne zna, lijepo kukati i svoga žaliti. U Ljubinskom i Ugatačkom kotaru žene ne idu na groblje, nego se kod kuće sa umrlim opraštaju. U Ljubinju ne smiju kod te prilike ni suze roniti, jer kažu da bi ga još na ovome svijetu utopile i pokojnik ne bi mogao doći na onaj svijet. U Gackome običavaju žene, kad mrtvaca nose na groblje, svoju bolesnu djecu iz grada iznijeti, da pro njih pronesu mrtvaca, jer kažu da će bolest djece preći na mrtvaca. Ako u Gatačkom Kotaru na selu kogod umre, niko u čitavom selu neće raditi dok se mrtvac ne sahrani. U Varoši to čine u onoj mahali u kojoj je mrtvac. U Ljubinskom Kotaru običaj je, ako uz put koji prenose mrtvaca kogod radi, onda čim opazi sprovod, odmah prestaje raditi. Dok donesu mrtvaca do groba, spuste ga na glasinsu 3 puta na zemlju. I u Grahovu spuštaju ga 3 puta na zemlju i zabilježe ta mjesta kamenima koja zovu bilješke. Gdje nema sanduka, po selima je to obično, jer seljaci, na primjer u Hercegovini i na Glasincu, ne dadu se nipošto u sanduku kopati. Tamo nose mrtvaca na utu svrhu načinjenim nosilima. To su 2 dugačka koca, prepletena konopcem ili poprešnim kocima ili daskama učvršćena. Sahranjivanje, odnosno humacijo, i nutarnjost groba, rakije. U istočno pravoslavnih mora se grob tako iskopati da su mrtvacu noge okrenute prema istoku. U Foči metnu mrtvaca na golu zemlju, a ozgor pokriju ga sa 2 koso položene daske. U Ljubinju iskopaju grob 1,5 do 2 metra u dubinu. Mrtvaca spuste najbliža svojta u ozdogoli grob, a mora paziti da ne prolije suze na mrtvaca, jer kažu da bi mu onda zemlja teška bila. Krajnje ga metnu sa strane kao prag otesane kamene ploče koje nazivaju oklopnice. Na te oklopnice metnu preko mrtvaca najmanje 1 od pedalj od njega uzdignuto 2 kamene ploče, takozvane poklopnice. To narod radi s tog razloga da zemlja ne bi pritisla mrtvaca, da mu ne bi bila teška. Sada nagrču zemlju na poklopnice, svaki pratilac treba da baci grudu zemlje u grob govoreći neka mu bude laka zemljica ili Bog da mu dušu prosti. U Trebinju ozidaju grob sa sve 4 strane, po prilici 60 cm visoko. Mrtvac meće se u grob obično na golu zemlju, neki meću mu pod glavu jastuk. Na zidove metnu horizontalno preko mrtvaca kamene ploče. I u Gacku i u Mostaru polaže mrtvaca na golu zemlju, sa strana groba metnu se ploče koje se tu zovu bedrenice. Isto tako metne se ploče iznad glave i ispod nogu. Na bedrenice naslone se preko mrtvaca poklopnjače. U Mostaru načine za glavu napose mali sandučić od ploča, pa u taj sandučić zavuku glavu pokojniku. Na Glasincu osijeku 4 tahte, odnosno daske, i to 2 u obliku slova A. Ove tahte ponesu zajedno sa mrtvacem na grob. Mrtvaca polože na golu zemlju, pa onda sklope oko njega one daske druge, tako da izgleda kao prostran bridnjak. Prije nego se sklope daske, prelije sveštenik mrtvaca vinom i uljem, a narod ga cijeliva. U Gacku baci svaki 3 puta zemlju u grob. Ako saspu zemlju koju su iskopali, a grob ne bude pun, onda drže da je umrli bio grabljevac. Zato onome koji sve sebi grabi, kažu malo ti i zemlje bilo. Pisao je profesor Emilijan Lilek u glasniku Zemaljskog muzeja u Sarajevu o ukopnim običajima. Thank you.
Radio Republike Srpske.
Poslušali smo šta je glasnik Zemaljskog muzeja 1894. donio o pokopnim, odnosno ukopnim običajima. Sada je malo vedrije teme. Pred nama je bosanski prijatelj Ivana Frane Jukića Banja Lučanina, godište 1870. A nastavljamo mini feljton o običajima vezanim za porod. Dakle, u prošloj emisiji čuli smo kako bosanske žene rađaju, tako reći, u hodu. One se svrate u šumu, porode, jer svuda na blizu ima studene vodice, okupaju nejako djetešce, zamotaju ga u krpu rubinu, pa nastave opet svoj put, okrste ga kod sveštenika i opet odu kući kao da ništa nije ni bilo. Poznajem više takih slučajeva, a poznajem i jednu nevjesticu koja je u noći rodila, a sutradan led od mlinice bosonoga odbijala, bez da joj se išta nahudilo. To sretno blaženstvo one pripisuju umjerenom, naravnom i nepokvarenom življenju, a ovdje potpuno imaju pravo. Ima pak i onih koje mučno rađaju ili, kako vele, mučno se s bremenom rastavljaju. Ali ovdje vješte žene u pomoć brzo priskoče. One običajno tako svare u vodi desetak jaja kokošijih, da sva popucaju. Pa onda onu vodu daju piti bolesnici, a tomu je posljedica da do koji čas iz nje dijete izleti kao namazano. I druge ljekarije one upotrebljavaju. Gora je muka kad koja rodilja zazebe i ne očisti se. S početka je lako tomu zlu doskočiti, jer joj svare ravan, odnosno kabilicu, kamomilu, macinu travu ili koju drugu i učine da to pije, pa je poslac svršen, no ako je zašla, to je smrt gotova. Ako majka legne na postelju, nejako, djetešce načine uz majku, a kućanima je prva briga majku nahraniti. U varoših obična hrana je za majku pirinčeva kaša, rižkaša i jaja na mehko, kajgana, a na selu čaša dobre rakije, prga i jaje. Vodu piti ne smiju. Dok se jedni brinu za nahraniti majku, drugi lete k ocu, djedu, baki i tako dalje i veselu vijest navješuju, a za tu darak primaju koji u Bosni turski muštuluk zovu. Ovi to rado daju jer su stekli zamjenu ako je dijete muško ili zeta ako je žensko. Sad se djetetu imena ljubka nadijevaju, premda drugačija ako je varoško, a drugačija ako je seljansko. Varoško je dijete, muško odmah, momak, junak, muško, trgovac i tako dalje. A ženskica, djevojka, vezilja, mizinica, kućanica i tako dalje. Seljanski muškarac je čoban, težak, junak, drvar i tako dalje. A ženskica, čobanica, žetelica, kupilica, pralja, mlinarica. Ovo sve čine iz ljubavi, a dok ova bivaju, otcu se djetčinjem čestita što mu se je sretno srušila košara, odnosno žena pobabila, a djetetu i majki svaka sreća i napredak. Bosanke običajno rode po jedno dijete, no se često zgodi da se rode dvoje, koje zovu blizanci. Znam žena koje su rodile i po troje, koje zovu tronjci, da pače u jajcu prije 7 ili 8 godina, jedna je Turkinja rodila 5 djece. Ta izvanredna okolnost kod Turaka zlo se gleda, jer ne žene one vele, nego kuje i krmače po toliko kote. Zato oni take žene zlo gledaju, a djecu kriju da pače i koju ubijaju. Ovu njihovu ludoriju dosta su poprimili i kršćani. Da se više plode kršćani od Turaka, to je svakom poznato, no tomu nije uzrok da se oni ne žene, budući da mnogi imaju i više žena, nit što nije bosanska krv u njima, nego zakonski poganluk. Svaka majka mora dijete vlastitim mlijekom dojiti. Dati zloj ženi da dijete, ama bilo samo jedno čpodoji, to bi mu ona svu svoju zloću s mlijekom ulila. Zato ako majka ne ima mlijeka, ona meće cimu luka crvenoga među prsa, jede salatu s lukom crvenim i druge ljekarije upotrebljuje da mlijeko zadobije. Ako li ova ne koriste, tada sisu ovčiju na vuku na rog uglađen, u kog naliju mlijeka kravijeg i lovčijeg i daju djetetu sisati. Dobra žena može dijete tuđe sa svojim mlijekom nahraniti. Mnoge bosanke obilnost mlijeka muči i pati, tad one meću među pleća cimu luka crvenoga da im se mlijeko natrag povrati, zapisao je bosanski prijatelj 1870. godine. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Ime profesorke Olge Zirojević opšte i odnosno široko je poznato u južnoslavenskim, evropskim i svjetskim krugovima, naučnim krugovima, posebno etnologa. Ona je prije svega orientalista i turkolog. Stalni čitaoci Medaljona vjerovatno nisu zaboravili njen opširni feljton o kultu Svetog Save, koji je podjednako poštovan i među pravoslavnima i među muslimanima. Za današnju emisiju odabrali smo fragmente iz rada profesor Olge Zirojević Islamizacija na južnoslavenskom prostoru, a odnosi se na konvertite, odnosno kako su se oni zvali. S obzirom na to da se uticaj Orijenta ograničio najprije na okruženje muškaraca, žene su, budući odvojene, mogle da čuvaju nacionalno nasljeđe. Otuda muslimanke na bosansko-hercegovačkom području nose i dalje domaća imena u vrijeme dolaska Turaka i kasnije, kao Bisera, Bjanka, Muška, Muškija, Srebrenka, Zlata, Zlatija. Kod davanja imena opredjeljivalo se za ona koja su po nečemu zvučnosti boje podsjećala na domaća, kao Dika od Sadika, Mira od Amira, Sena od Sanija, Lida od Halida. Ismet Smajlović, profesor Banjalučki 1977. navodi da su se još pre 200 do 300 godina i kod najortodoksnijih muslimana u Bosni i Hercegovini mogla čuti slavenska narodna imena kao Bjelan, Draga, Dragija, Draguna, Gara, Gospa, Nahod, Pleme, Zekan, Zlata, Zlatija, Zlatka. Nekoliko zanimljivosti vezanih za prezime Kalauz, odnosno Kalauzović. Izvorno turski ta riječ znači putovođa, vodič, poseban ključ kojim možeš otvoriti svaka vrata i tome slično. Profesor Dušan Popović ističe da su Srbi kao i Mađari u turskoj vojsci služili i kao kalauzi, odnosno vodiči. Pišući o martolozima, Johan Weihard Valvazor 1641. do 1693. godine živio, kaže da su vešti svim jezicima, presvlače se u različite narodne nošnje, najviše se zadržavaju u divljim šumama i odlično poznaju sva mesta i skloništa. Evo još jedne zanimljivosti koju je zabilježila profesorka Olga Zirojević. Poznatom i legendarnom Vuku Vrčeviću pripovedao je trebinjski mitropolit Prokopije, koji je nešto pre 1870. godine bio u Kolašinu radi kanonične vizitacije. Dakle, pričao je kako se Kolašinci malo ili nimalo od domaćih Turaka ne razlikuju. Kako se jedni od drugih žene, kako Turci nadevaju deci hrišćanska imena, a ovi svojoj Turska, kako jedni drugima kumuju i bratime se i šta više, hrišćani idu u tursku džamiju, a Turci u crkvu. U tešanskoj gruntovnici upisani su krajem 20. veka Golub sa prezimenom Ceribašić i Dragan, Saliha Draganović. Za oba podatka dugujem zahvalnost, kaže profesorka Olga Zirojević, kolegi Miroslavu Niškanoviću, banjolučkom etnologu, i po pismenom i usmenom saopštenju Šefka Alomerovića iz Novog Pazara. Kolašinski Bošnjaci, koji uglavnom vode poreklo iz Meduna, nosili su i nemuslimanska imena, i to i muškarci i žene, kao Šale, Hole, Hule, Orle, Reka, Reko, Roho, Šelc, Šoro, Taljan, Tosko i tako dalje i tako dalje. Slično je bilo i u Debarskoj Nahiji, kako to svedoči fetva, datirana sa 1568. godinom. Tamo su novi muslimani, tačnije dvoverci, imali dva imena. Jedno hrišćansko za porodičnu tajnu upotrebu i jedno muslimansko kojim su se dozivali na javnim mestima i pred organima vlasti, kao Ferhat John, Hasan Bogdan, Bajram Nikola. I putopiscu turskome Evliji Čelebi ne promiče posebnost bosanskih muslimana. Pa on piše, narod u ovoj zemlji, kazuje on, svoja imena izgovara skraćeno, pa mjesto Mehmed kaže Meho, mjesto Ahmed Ahmo, Šaban je Šabo, Ibrahim Ibro, Zulfikar Zuko, Hasan Haso, Husein Huso, Sulejman Suljo, Ramadan Ramo, Alija Alja. Deminutivne oblike bosanskih muslimanskih imena beleži i poznati sarajevski letopisac Mula Mustafa Bašeskija. Avdo, Meho, Mešak, Suljo, Šaho, Džiho, Hajro, Emrica, Lutfo, Suljko, Ređo, Zuko i tako dalje. Zadržavanje prvobitnih imena kod konvertita susreće se i na drugim prostorima, bježi profesorka Olga Zirojević. Među svedocima koptima, skorašnjim konvertitima, ima ih i sa muslimanskim patronimikom i nemuslimanskim ličnim imenom, sugerišući time bračnu vezu između muslimana i hrišćanke. U početku vladavine islama u Španiji konvertiti imaju nearapska imena ili imena domaćeg stanovništva ili uzeta od Berbera. I muslimanske genealogije u Iran počinju iranskim imenima da bi kasnije ona bila zamjenjivana arapskim, zapisala je profesorka Olga Zirojević u svojoj studiji Konvertiti, odnosno kako su se zvali.
Radio Republike Srpske.
U ljeto 1903. godine geološka ekskurzija, u kojoj se nalazi i dr. August Heimer, završava svoju posjetu Hercegovini. Evo njegovih ispisa. Na jednom nasuprot postojećem sjevernom obronku doline kao pravo živopisno stjenovito gnijezdo nalazi se malo selo Zavala sa jednim pravoslavnim manastirom. Škola i nova manastirska bočna zgrada izgrađeni su u jednoj izbočini, dok je prvobitna manastirska zgrada u pravom smislu riječi prilijepljena za stijenu i šta više, ugrađena je jednim dijelom i mala crkva. Pri dolasku u Zavalu geološku ekskurziju je pozdravio kotarski upravitelj Matošević iz Ljubinja i manastirski duhovnici sa igumanom Mihajlovićem na čelu. Nakon zajedničkog ručka već daleko poodmaklo vrijeme nije dozvoljavalo posjetu estavelama, polja ili ponorima. Većina učesnika ekskurzije odlučilo se za šetnju kroz pećinu Vjetrenicu, dok su za to vrijeme drugi razgledali manastir i uživali u veličanstvenom pogledu na polje i goletna prostranstva krešnjačkih stijena koje su opasivale zeleno dno. Pošto se, kao što već znamo, u pećini smjenjuju katedralski slična proširenja s tjesnim prostorijama, morali su se članovi ekskurzije podijeliti u dvije grupe, od kojih je jednu grupu vodio iguman Mihajlović, a drugu državni geolog dr. Kacer. Ova posljednja grupa probila se naprijed čak do Velikog jezera. Neobični stalagmiti u ovom dijelu pećine, gljivastog, zdjelastog i vjenčastog oblika, pobudili su živo interesovanje. Bubanj i mlinski kamenovi su izgledali dosta čudno i nisu se čuli za vrijeme posjete, te se vjerovanje stanovnika Zavale obistinilo. Za vrijeme ove godine bjesni krvavi rat. Nakon nekoliko sati boravka u Zavali hukće voz dalje kroz kraške predjele. Dokle pogled seže, ništa drugo osim sivog kamenja, more stijenja i ponegdje između njih oskudni grmovi kleke i žalfije. Niti jedan zvuk da prekine tišinu, ni jednog stada, nikakvih ljudi. Kraj stanice Uskoplja napušta pruga Hercegovinu i mi smo u Dalmaciji. Po velikim beskonačnim serpentinama ide se gore na planinski prijevoj i potom dolje do obale. I kao udarom čarobnog štapa mijenja se izgled okoliša. brda i doline postaju obrasli čempresima, mirtom, lovorom i pinusom. U veličanstvenoj tišini nastupa Ombla. Vjerovatni nastavak Trebišnjice direktno iz stijena, a njena voda teče kroz jednu romantičnu dolinu do mora. Ubrzo s prozora kupea vidimo i samo more, veličanstveni, duboki, plavi Jadran, piše August Heiber. Od stanice Hum ide željeznička pruga prema jugoistoku do Trebinja, smještenog u vrtu Hercegovine, pored rijeke Trebišnjice, piše August Heiber. Grad koji ima 4000 stanovnika sastoji se od dva dijela. Jednog oplovljenog sobarukavca Trebišnjice sa zidovima, bastionima i grobovima okruženog starog grada, te drugog izvan zidova smještenog novog grada sa društvenim građevinama i modernim kućama koje skoro sve potiču iz posljednjih 25 godina. Nova zdanja su unijela novi život i svjetlost u stari tvrđavinski grad, koji je porijeklom izgrađen od strane stanovnika Dubrovnika kao štit tranzitne trgovine. Na odbrambenim građevinama svih vrsta i iz svih vremena živi Trebinje kao još jedan važan strategijski punkt, bez nedostatka, dok još okrugli i ugaoni stari tornjevi čuvari od kamena na obroncima i na svim dominantnim mjestima u susjedstvu, takozvane kule, obično okružene terasasto postavljenim jedna iznad druge grupama kuća s pločastim krovovima, pružaju osoben dojem. Moderne odbrambene vještine preuzele su sve najveće visove na tom impozantnom planinskom vijencu za kontrolu, pa tako nebrojeni brzo izviđaju zemlju i plavi Jadran. U posljednje vrijeme su se pojavili, kako je već nagovješteno, dugi svijetli redovi kuća koji po stilu gradnje podsjećaju na italijanske male gradove, moderne evropske građevine i parkove pune lišća. Orijentalna država sada dolazi do izražaja samo u unutrašnjosti tvrđavinskog grada, u čaršiji, kao i u Brijegovi, moćnim plemičkim resulbegovičkim plemenskim posjedom, čija se prostrana srednjovjekovna zdanja, zasjenčena visokim čempresima, ogledaju u Trebišnjici. Stanovništvo živi djelomice od trgovine s Dubrovnikom, djelomice od kućnih radinosti, ali najviše od uzgajanja vina i duhana. Ovo posljednje je Trebinju obezbijedilo svjetsku reputaciju. Njihov duhan za cigarete jedan je od najboljih duhana koji uopće postoje. Ovu sortu s ljubavlju puši i sam sultan. Stalno se proizvodnja povećava, a ipak je teško udovoljiti povećanoj potražnji. Jedna velika glasovita fabrika duhana zapošljava značajan broj radnika, piše Heiber i u fusnoti dodaje jedan vrlo zanimljiv detalj. Ime Trebinja se prošlog ljeta, dakle 1902. našlo u cjelokupnom evropskom novinarskom tisku i dobilo tužnu znamenitost. To je bilo naime zbog toga što je tamo 15 vojnika za vrijeme jednog manevra poginulo od sunčanice, a jedan broj je bio teško bolestan. Posvuda dolje izraženi su najveći bijes i srdžba prema zapovjedništvu. Užasno je da se u jednom području bez šume i vode izvodi jedna vojna vježba, pošto temperatura dostiže do 50 stepeni Celzijusovih, a tada svaki vojnik tegli prtljag od 30 kilograma. Pukovnik i oficiri su dobili također zasluženu kaznu, zapisao je August Heiber. Slušate emisiju Medaljoni u vremenu. Kako rekao smo, budući engleski lord i budući arheolog Arthur John Evans pješice sa svojim bratom putuje kroz Bosnu. Godina je 1875. mjesec august. Evo šta on piše. Stigli smo i u Kiseljak i otpočinuli u najboljem hotelu u Bosni i tu prvi put od kada smo u pokretu dobili krevete. Kiseljak je prava savremena bosanska banja, neposredno pred našim stanom pjenuša se ispod jednog ljetnikovca, voda proslavljena širom ove zemlje. Kako kaže moj brat, ona je po ukusu kisela i bljutava voda sa primjesama gvožđa. Međutim, pomiješana sa crvenim fojničkim vinom, ona postaje po našem mišljenju sasvim prijatno piće. Hvale je da je ljekovita i dobra za bolesti stomaka i jetre. Čitava kolonija bila se sabrala oko izvora i svijet je ne samo pio vodu, već se i kupao u njoj. Nekoliko kolibica sa drvenim kupatilima podignuto je u tu svrhu. Bogatiji svijet, naročito španski Jevreji iz Sarajeva, nastanjen je u hotelima približno evropskim, a drugi društveni slojevi slonili su se prema svojim mogućnostima u skromnije stanove. Najsiromašniji su se raširili niz dolinu kao cigani. Dok smo se odmarali i pili vodu, stigle su vijesti koje bi se u našem položaju mogle smatrati uzbudljivim, jer bacaju novu svjetlost na neke naše skorašnje doživljaje i gotovo nagovještavaju otvaranje novog poglavlja našeg putovanja. Dakle, dok smo pod jednim hladnjakom sjedili i pili, dotrčao jedan mlad Mađar i upitao nas da li smo čuli šta se desilo novo. Kad smo odvratili da ne znamo ništa, on nam je rekao da je u Bosni izbila pobuna, bolje reći nekoliko desetina njih. Raja je ustala blizu Banja Luke i pored rijeke Save. Ovo je izazvalo kontraustanak muslimanskih gradova i sela, a naročito je predio oko Dervente kroz koji smo prošli, zahvaćen građanskim ratom. Ovamo su stigle sasvim neodređene priče o ustancima u Pljevljima, Prijepolju i blizu Novog Pazara. Iz pobunjeničkih mjesta sa sjevera i juga stigla je pouzdana vijest da su pobunjenici uspjeli da odsijeku glavnu cestu kojom je Bosna povezana sa ostalom Turskom i sa austrijskim Posavljem. Iznenadan odlazak bosanskih paša u Hercegovinu dokaz je da komunikacije sa Dalmacijom nisu još tako ugrožene. Međutim, na detalje moramo čekati sve dok ne stignemo u glavni grad. Ipak vjerujemo da je izvještaj ovog Mađara istinit. Evan svoj dnevnik nastavlja i precizira. 21. augusta 1875. Dakle, od ovog istog izvještača, rečenog Mađara, doznao sam da se ovdje blizu u nekom šiblju nalaze izvjesni spomenici i da su u mjestu poznati kao rimsko kamenje. Cijelo jutro prije polaska u Sarajevo posvetio sam njihovom ispitivanju. Ovo je kamenje istih osobina kao ono već opisano na podovima, obično bez natpisa i čak bez ukrasa koje smo ranije vidjeli. Ovdje ih je bilo i nekoliko razbacanih naokolo u žbunju na neznatno uzdignutoj podlozi. Poštovani slušalci, završena je 493. emisija serijala Medaljoni u vremenu. Ton majstor Dejan Šušić. Autor, urednik i voditelj Slavko Podgorelec.
Upravo završenu emisiju možete poslušati i na našem sajtu, čija je adresa www.rtrs.tv.